izano ny fidy anareo teo amin'izao tontolo izao ny tompo mba andehananareo sy avokaranareo ary aretany vokatrareo. Evanjely masina no soratany masinda Joany toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny fahasivy hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany i Jesosa niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, tahaka ny nitiavany ray ahy no nitiavako anareo koa ka mitoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo no hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didiny raiko sy hitoerako amin'ny fitiavany. Izaho no milaza izany aminareo dia mba ho ao aminareo ny fifaliako ary mba ho lavorary ny fifalianareo. Izaho no didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafony hainy ho an'ny sakaizany. Ianareo no sakaizako raha manatanteraka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo tsony ianareo satria ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony, fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin'ny raiko. Tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka naniendry anareo mba handehananareo sy ahavokaranareo ary aharetan'ny vokatrareo sy hanomezan'ny raiko anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako. Ny andidiko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Izany ary ny teniny tompo dia raneo anao ry Kristy. Kristianina havana mankalaza any masinda Matiasy apôstôly ny eglizy isaky ny fahefatra ambin'ny folo ny volana May. Ankato avintsika amin'ny fekem-pinoana fa apôstôlika ny eglizy. Ny apôstôly manko no vavolombelona nahita maso an' Jesosy Kristy sy nametrahana tsy diso ny finoana mahavonjy. Fanampin' izany a dia i masinda Matiasy no nisolo ny toeran'i Jodasy mpamadika mba ho roa ambin'ny folo hatrany ny apôstôly. Isa tsy azo bangana satria tsy azo ovana izay naorin'Andriamanitra. Araka ny fomba fampianaran'ny masinda Joany amin'ny evanjely a dia miseho amin'ny fitiavana ny finoana. Tsy maintsy ty izay mino. Izany fitiavana izany no hafatrafatr' Jesosy ny mpianany eto. Nataony hodidy aza, nataony hofitsipim-piainana. Fitiavana an'i Kristy no maha kristiana ny kristianina ary miseho amin'ny fitiavana amana izany. Izany fitiavana nitiavan'i Jesosy antsika no tokony ho fiainantsika ka hifankatiavantsika koa. Tsy maintsy atao fitsipim-piainana ny fitiavana. Tohin'ny fitiavan'i Jesosy mpianany a dia namborahany tsiambaratelony izy ireo izay ti matoky. I Jesosy matoky tanteraka andreo apôstôly ka namboraka ny tsiambaratelo mpiainany tamin'izy ireo. Tia i Jesosy ka niantso ny fidy ary naniraka ampitokisana. Nitohian'ny fitiavana an'i Jesosy kosa dia fanjakan'Andriamanitra. Izany no fampanantenan'i Jesosy. Ahazo zatoeny eto amin'ity fiainany ity izay manaraka azy ary ahazo ny fiainana mandrakizay any an-danitra. Ho mahafiorina eo ambonin'ny apôstôly vatofototra ny finoantsika ary tsy ho levona mandrakizay any ny fitiavantsika. Amen.